Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Česká televize včera přišla s informací, že současný ministr zdravotnictví Jan Blatný ve své funkci může skončit a nahradit ho má premiér Babiš s pomocí bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Právě ten byl dneska naším hostem.
No on informace o té výměně popřel jak premiér Babiš, tak vlastně i Roman Prymula v našem rozhovoru. Říkal, že žádnou takovou nabídku nedostal, ale popravdě řečeno, jak známe podobná zákulisní politická jednání, tak to nemusí znamenat vůbec nic a za 14 dní, za 3 týdny se to vlastně klidně může stát.
Co mě v rozhovoru taky hodně zaujalo, byla i pasáž o ruské vakcíně proti koronaviru Sputnik 5, protože Roman Prymula tvrdí, že by Česko mělo uvažovat o jejím nákupu.
No a úvahy už jsou podle něj celkem daleko. Minulý týden připadlo rozhodnutí, že začnou první neoficiální kroky, tedy zjišťování v Maďarsku, jaké reakce a zkušenosti s ruskou očkovací látkou Maďarsko má.
A to nebylo všechno, co jsme s Romanem Prymulou řešili. Bavili jsme se i o jeho angažmá v projektu soukromého testování, o kterém jsme psali na Seznam zprávách minulý týden.
Dneska si to rozhodně nenechte ujít. O Romanu Prymulovi totiž budeme slyšet ještě dlouho. Mým dnešním hostem je Roman Prymula, exministr zdravotnictví, profesor epidemiologie a poradce premiéra. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vrátíte se do křesla ministra zdravotnictví?
Já vůbec netuším. Já ty spekulace, které se v tuto chvíli vyrojily, nechci komentovat, protože já jsem na rovinu řečeno žádnou nabídku nedostal ani od prezidenta a to, co je nejdůležitější, hlavně ne od premiéra, který samozřejmě rozhoduje, kdo ministrem je nebo není.
On, premiér, tuto spekulaci České televize včera poměrně jednoznačně popřel. Na druhou stranu prezident Miloš Zeman řekl, že by si vás v té pozici opět rád vlastně uměl představit, že by mu to nijak nevadilo. Nehovořili jste spolu o tom třeba s panem prezidentem při nějaké příležitosti?
Ne, vůbec jsem o tom nehovořil s nikým, takže mi to připadá opravdu hodně spekulativní.
A když si tedy v rámci těch spekulací ještě dospekuluji, vzal byste to nebo je to něco, co byste automaticky řekl, že prostě ne, že už nechcete znovu do té funkce, kterou jste si byť krátce, ale zkusil?
Nechci o tom skutečně spekulovat a jestli se někdo myslí, že pozice ministra zdravotnictví je něco příjemného, tak já si nedovedu představit horší pozici ve státě v tuto dobu samozřejmě.
A ještě jedna nevděčná otázka k tomu tématu, pane profesore. Ministr Jan Blatný je ve své funkci už více než 100 dní, má za sebou tedy tu pověstnou dobu hájení v nové pozici. Jak ji zvládá podle vás?
Já bych tady nehovořil o 100 dnech hájení, protože ani když já jsem nastoupil, tak mě nikdo nehájil ani den a myslím, že ani pana ministra Blatného nehájil nikdo ani den. Já to nechci hodnotit, to nechci hodnotit jiní, protože z mé strany by to vyznívalo podivně, protože jsem jeho předchůdce a teď tady jsou různé spekulace. Nechci tu práci hodnotit.
A co ty personální výměny na ministerstvu zdravotnictví? Protože se ve veřejném prostoru řeší to, jestli úřad není příliš destabilizovaný tím, že odešlo skutečně celá řada velmi vysoce postavených představitelů ministerstva zdravotnictví a to během krátké doby. Je to problém pro ten úřad?
Tak určitě není dobře, když se dělají velké personální výměny v době, kdy ten parník musí plout plnou silou vpřed a když tady vlastně polovina vysoce exponovaných jedinců na tom ministerstvu končí, tak to určitě oslabení je a ono si musíme uvědomit, že nahradit třeba politického náměstka není až takovým problémem, ten může nastoupit prakticky okamžitě, protože tam těch kritérií není tolik, ale pokud někdo má nahradit třeba náměstka pro zdravotní péči, tak to je věc, která je pod zákonem a ten úředník v podstatě musí splnit spoustu kritérií a než tam je tablován, tak to trvá zpravidla 2 měsíce, u profesora Šeda to trvalo ještě déle, takže tohle je věc, která je velmi, velmi kritická.
Vy jste z postu ministra zdravotnictví odešel na konci října, poté co vás fotografové deníku Blesk přistihli spolu s dalšími na oné dnes už pověstné, řekněme, večerní schůzce v restauraci na Pražském Vyšehradě, kde jste porušovali protiepidemická opatření a tak dále. Poté jste rezignoval na post ministra zdravotnictví a zároveň jste téměř obratem nastoupil na úřad vlády na pozici poradce premiéra Andreje Babiše. Vy jste sice odmítl v ten moment pozici poradce nebo zmocněnce nebo někoho, kdo by měl na starosti očkování, ale předpokládám, že to je téma, kterému se věnujete a o kterém se s premiérem Andrejem Babišem bavíte, protože to je hlavní agenda posledních týdnů. A ptám se vás proto, že vy jste v médiích vystoupil s tím, řekněme, že jako první z představitelů lidí blízkých vládě jste začal hovořit o tom, jestli by Česko nemělo uvažovat o nákupu ruské, případně i čínské vakcíny proti koronaviru, proti COVID-19. Už jste s tímto návrhem byl za premiérem Andrejem Babišem?
Tak já chci říct, že ta moje pozice je trochu odlišná od pozice nějakého vládního zmocněnce. Já nemám skutečně žádnou přímou zodpovědnost a mým úkolem je přicházet s nějakými návrhy, s nějakými novinkami, co by eventuálně šlo dělat nebo nešlo dělat. A pravdou je, že tato situace se akcentovala jednak poté, co Maďarsko nakoupilo vakcínu a jednak poté, co Evropa začíná mít problém s rychlostí dodávek, protože ta diskuze není o tom, jestli to je nebezpečné, jestli to je nějaká třetí země, kterou tady nechceme, ale je to skutečně o tom, abychom objektivně dokázali posoudit, jestli ta vakcína je dostatečně účinná, dostatečně bezpečná a pak řešit to, jestli jsme schopni nakoupit nebo nikoliv, protože ty vláčky, jak já tomu říkám, na úrovni Evropské unie vedou k tomu, že pokud jsme jako malá země, tak dostáváme všechno poměrově a musíme si uvědomit, že byť cena těch vakcín v tuhle chvíli se pohybuje třeba kolem $20, tak ono to je víceméně třeba 3x, 4x tolik, protože si musíte koupit spoustu vakcíny na konec roku 2021, některou vakcínu na 2022, abyste dostali ten poměr, který přijde teď, co ho potřebujeme. To znamená, je to opravdu velmi citlivá věc a ta diskuze není jednoduchá. Já jsem to samozřejmě ventiloval panu premiérovi a vedeme diskuze, do jakého modelu jít. Samozřejmě ten optimální model pro nás je, že ta vakcína bude schválena Evropskou unií EMA. A pak tady nemáme skutečně žádné riziko, ale zase se vystavujeme tomu, že budeme v tom celoevropském vláčku a budeme čekat.
No a jakou na to máte reakci od premiéra? A teď se bavím o té variantě postupovat tou maďarskou cestou, tedy už v tuto chvíli jít přímo jednat s ruskou stranou o nákupu a teď se bavím zejména o té ruské vakcíně Sputniku 5.
Já si myslím, že to, co je rozhodující, je získat nějaké maďarské zkušenosti, chceme mluvit s Maďarskem nepochybně a chceme zejména získat kompletní set údajů, které ruská strana musela poslat na EMU, protože pokud tady chce licenci a říká se o tom, že ta diskuze hlavní by měla být někdy v polovině února, tak samozřejmě museli poslat data o těch klinických studiích, protože ten hlavní handicap této vakcíny je to, že neprošla klinickými fázemi stupně 3 a aby se to nějakým způsobem napravilo, tak byla následně zahájena už po registraci v Rusku velká studie na 40 tisících subjektech a ta data já bych chtěl vidět.
A už s Maďarskem jednáte, nebo už byly navázány kontakty o té výměně informací
a tak dále? Je to zcela na začátku, to znamená první takové diskuze vnitřní na vládě proběhly, nebo na úřadu vlády proběhly na konci minulého týdne a v tomto týdnu bychom mohli začít jednat.
A lze říci, že už máte něco jako pokyn od premiéra Andreje Babiše, učiníme první kroky pro jednání ohledně této vakcíny?
Zatím to je skutečně jenom na úrovni jednání. Rozhodně nebylo rozhodnuto, že bychom tu vakcínu kupovali, ale chceme jednat.
Vy jste, jak jsem řekla, vy jste byl jeden z prvních, kdo ve veřejném prostoru začal nebo otevřel tu debatu o tom, že by Česko se mělo připravit i na variantu nákupu vakcíny Sputnik 5. A v rozhovoru pro deník Právo, kde jste o tom hovořil, jste mluvil o tom, že jste v kontaktu s ruským velvyslancem. Sám jste tam zmiňoval to, že vám ruský velvyslanec tuším telefonoval právě kvůli očkování. A já se musím přiznat, že mě to docela zaujalo. To vám běžně velvyslanci telefonují, aby s vámi konzultovali problematiku očkování?
Není to výjimečná věc. My jsme takhle hovořili s Brity, hovořili jsme s dalším ambasádorem. Já myslím sebe osobně.
Říkáte mi?
No tak není to samozřejmě směřováno jenom na nás, na mě, ale v té první vlně já jsem byl na několika ambasádách, kde byly dotazy, jakým způsobem udělat režim na jednotlivých velvyslanectvích. A tady v případě té ruské ambasády ten hlavní problém byl v tom, že oni dostali nabídku od našeho ministerstva zahraničí, aby se mohli očkovat. A samozřejmě ta nabídka byla na vakcínu Pfizer. A oni vznesli vcelku regulérní dotaz, že když tady končí s tou misí za 2 roky a budou se vracet zpátky do Ruska, jestli je možné přeočkovávat tu vakcínu Pfizer ruskou vakcínou Sputnik. A zatím ta dohoda je taková, že zřejmě budou očkováni vakcínou Sputnik, která sem bude na jakýsi mimořádný dovoz zavezena jenom
pro... jakousi výjimku dostane ruská ambasáda.
Ano, jenom pro potřeby ruské ambasády.
A jednali s vámi, pane Primulo, o tom, že by vám nabízeli nebo vám prezentovali tu cestu vydat se pro Česko cestou ruské vakcíny Sputnik 5, lobovali za svoji ruskou vakcínu?
O tom jsme určitě nehovořili. Hovořili jsme o možné vědecké spolupráci, ale nebylo to nákupu vakcíny zatím.
A vědecká spolupráce v jakém slova smyslu?
V té vakcinologii, protože my jsme tady na začátku měli projekt, kdy se tady vlastně vyvíjela vakcína inaktivovaná, která získala poměrně takovou negativní reakci, poměrně významnou, ale ono se ukazuje, že ty inaktivované vakcíny tak špatné nejsou a jedna z těch ruských vakcín, to není jenom Sputnik 5, je inaktivovaná vakcína, to znamená, oni mají zájem vyměnit zkušenosti z té přípravy jejich vakcíny a z té přípravy vakcíny naší.
A mluvil s vámi o použití ruské vakcíny Sputnik 5 prezident Miloš Zeman, protože on teď na vaše slova navázal. Včera v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že je připraven eventuálně i kontaktovat ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby s ním jednal případně o dodávkách této vakcíny pro Českou republiku. Takže jste se sladili, řekla bych, v tom míření, odkud vakcíny brát. Tak je to náhoda nebo jste domluveni?
Je to náhoda, s panem prezidentem jsem o tom zatím nemluvil.
A nějaké vaše obchodní zájmy případně v téhleté věci? Vy jste obchodníkem, který se pohybuje na oblasti zdravotnického biznesu, těch projektů, ve kterých jste se angažovali, je celá řada. Máte nějaké momentální obchodní vazby s ruskými firmami?
Vtip je v tom, že obchodníkem jsem jenom podle seznamu, protože v reálu já jsem žádné obchody nikdy nedělal a...
Tak vy jste působil i ve firmě své dcery, tuším, že se jmenovala Biovomet, kde jste byl prokuristou.
To byla do té doby moje společnost, že až když se změnila legislativa, tak já už jsem nemohl mít v podstatě společnost sdružení s ručením omezeným a proto tam ta dcera byla. Ale já jsem testoval vakcíny 20 let, to nemá s obchodem nic společného. A co se týká těchto vakcín, tak to jsou všechno nákupy stát, takže tady nějaký obchod asi je vyloučen.
Ještě, když se vrátím teď trochu oklikou, než přejdeme opět k tomu zdravotnickému biznisu, tak když se trochu oklikou vrátím k době vašeho ministrování nebo šéfování rezortu ministerstva zdravotnictví. Teď v posledních dnech médii prošla informace o tom, že končí polní nemocnice v Letňanech. Premiér Andrej Babiš ji označil jako projekt, který už dále nemá smysl a zbytečně se prodražuje. Ten projekt byl zahájen právě za vás. Když vy jste byl ministrem zdravotnictví, tak se při té podzimní vlně koronavirové krize nemocnice stavěla. Bylo to šťastné rozhodnutí, pane Primulo, rozhodnout se pro výstavbu té polní nemocnice dnes zpětně viděno?
Já myslím, že to bylo rozhodnutí zcela na místě, protože ono se zpětně dobře analyzuje, co bylo špatně nebo ne, ale nám hrozilo, že přeteče kapacita lůžek a za toho mého ministrování my jsme zvýšili tu kapacitu dramaticky asi o 10 000 lůžek. To znamená, do té doby to riziko bylo veliké a v podstatě bychom přetéct mohli. To, co je problém skutečně je, že pronájem těch prostor je enormně drahý. Já souhlasím s tím, že to jednání mělo vést k tomu, že by se ta cena třeba desetinásobně snížila. Ale to, že ta nemocnice se ruší, nejsem jistě, jestli není předčasné, protože my se dostaneme do doby, kdy tady budou různé mutace, může dojít k tomu, že ta nemocniční kapacita bude dramaticky zaplněna. To, co je pravdou, je, že my nemáme dostatek personálu a v podstatě v nemocnicích zatím nemáme ani tak problém s tím, že bychom měli kapacity technologické, lůžka, jednotky intenzivní péče, ale personál. A ta nemocnice, jak byla postavena, tak tam samozřejmě byly dvě vojenské polní nemocnice. To znamená, byli schopni obhospodařit 200 lůžek, ale těch 300, ty musely být kryty extra personálem a ten není.
A čím byl mimochodem, chtěla jsem se bavit o tom personálu, ale když jste zmínil tu cenu, čím bylo dáno to, že ta cena tedy byla tak vysoká, že nebyl čas na jednání, nebo řekněme, nebyla to priorita v té době vyjednávat právě o ceně nájmu pro polní nemocnici?
Ne, tak tam se vyjednávalo, to vyjednávání bylo na úrovni nemocnice Na Bulovce, která byla vlastně pověřena tím jednáním. A ta cena byla výrazně nižší, než byla ještě ta cena vstupní, ale přesto ta cena je skutečně velká.
Ale cenu nájmu tedy vyjednal ředitel nemocnice Na Bulovce.
V podstatě ano. Ale byli tam experti, právníci z Ministerstva zdravotnictví, to zase ne, že by to bylo úplně nezávislé.
Ministerstvo zdravotnictví to asi předpokládám také muselo potom nějak finálně potvrdit tu dohodu.
Ne, tam bylo pověření. Tu nemocnici obhospodařovala Bulovka, takže to bylo její rozhodnutí. Tam to nepodepisalo ministerstvo.
A pokud jde ještě o ten personál, který jste zmínil, byl vůbec někdy pro tu nemocnici zajištěn? Protože teď se samozřejmě objevila kritika ze strany zejména opozičních politiků mířící k tomu, že ve skutečnosti personál pro tu polní nemocnici nikdy nebyl.
Tam byly nějaké dohody mezi armádou a jednotlivými nemocnicemi, že by se tam posilově personál dal. Samozřejmě tam nebylo přesně plánováno na celých těch 500 lůžek, ale ta nemocnice mohla běžet s personálem vojenským, s tím, že by se tam doplňovali třeba ambulantní specialisté, aby to mohlo běžet celé. To si myslím, že zase není takový problém i dnes, protože tam nemusí být všichni přímo z nemocnic.
Měli jste čas v té době, té podzimní koronavirové krize, si zpracovávat vůbec nějakou studii nebo analýzu toho, jestli se vám ta nemocnice vyplatí, jak se vám vyplatí, skutečně i detailní analýzu toho, jak konkrétně personálně tu nemocnici pokrýt, aby mohla případně začít fungovat?
Tak úplně detailní analýzy nemohly vznikat, tam se řešila kapacita v době, kdy prudce narůstal víceméně požadavek na to, abychom měli lůžka, tak to byla jedna z mála možností, kterou bylo možno v podstatě udělat, protože další byla aktivace Těchonína a to se ukázalo být ještě komplikovanější, protože tam by vlastně museli jezdit experti a lékaři z jiných regionů úplně a ta kapacita Těchonína je v podstatě menší, takže proto byla zvolena tato varianta.
Říká můj dnešní host, já jenom připomínám, že ve studiu se mnou sedí bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Andreje Babiše Roman Prymula. Pane Prymulo, vy teď působíte, řekla jsem, poradce premiéra Andreje Babiše na úřadu vlády jako premiérův rádce. Na jak velký úvazek, byť vím, že vy jste tam tuším na živnost, tak ale přepočteno na úvazky, jak velkému úvazku to odpovídá, jak velké procento svého času tomu věnujete?
No je to tak, že já oficiálně tam mám vlastně tuto činnost ve výši půl úvazku a věnuji tak 0,9. To znamená téměř dvojnásobek.
A co všechno vlastně pro premiéra z této pozice děláte?
Vše, co je potřeba. To znamená nějaká oponentura různých dokumentů, které vznikají, příprava jednání se zahraničními partnery, premiéry, podobně, pokud tam jsou témata, která se týkají zdravotnictví a celá škála s tím souvisejících aktivit.
A děláte, nebo jak velké procento dalších aktivit, které děláte vedle toho, jsou vaše soukromé aktivity? A teď už se blížím k té kauze, o které psali moji kolegové na Seznam zprávách v minulém týdnu a v těch předchozích dnech, kde ve svých článcích upozornili na to, že vy v pozici poradce premiéra Andreje Babiše, poté, co jste skončil na postu ministra zdravotnictví, jste působil jako, řekněme, odborný garant nebo odborný konzultant při projektu soukromého testování. Byl to jakýsi záměr, který měl v co nejširší míře zavést antigenní testy, rozšířit testování, ale byl to projekt soukromý, který se ovšem částečně vydával za projekt zaštítěný vládou a oficiálními institucemi.
No tak on to úplně soukromý projekt nebyl, protože když já jsem vlastně vstoupil na ministerstvo zdravotnictví, tak jsem měl dva cíle, dva základní cíle, kromě zlepšení komunikace, a to byly právě lůžka, navýšení kapacity a zavedení bezplatného testování antigeny. A tento projekt s tím souvisel, protože já, když jsem skončil ve funkci, tak jsem samozřejmě pokračoval v tom, abych představil možnost, jak ty antigenní testy v republice představit. A proto tam vznikla řada těch jednání, představoval jsem to na vládě, v té telekonferenci, která tam byla, na které byl i pan ministr. To znamená, v tomto slova smyslu to nemohl být soukromý projekt, ale byly tam soukromé subjekty, to je pravda.
Byly to soukromé subjekty, které ten projekt zaštiťovaly. A každopádně ta situace probíhala nebo se vyvíjela tak, že vy jste v rámci nebo za ten soukromý projekt přišel jednat se šéfem nemocnice na Bulovce, za kterým jste přišel společně s galeristou Janem Třeštíkem, který celý ten projekt mediálně, řekněme, mediálně marketingově zastupoval, abych se vyjadřovala přesně. A nabízeli jste mu, aby se nemocnice na Bulovce do toho projektu zapojila. V rámci toho jste mu přinesli podkladové materiály. Na těch podkladových materiálech bylo uvedeno, že celý projekt zaštiťuje úřad vlády, ministerstvo zdravotnictví, společnost ČES, společnost Saska. Byly tam vizuály, reklamní kampaně. Ovšem problém je, že nic z toho nebyla pravda. Úřad vlády to nezaštiťuje, ministerstvo zdravotnictví také ne, společnost Saska také ne, společnost ČES také ne a herci, kteří vystupovali na billboardech, o tom nevěděli.
No tak zase to tak není. Já za A jsem panu řediteli nic nedonesl. Já jsem se tam stavoval jenom proto, že jsme tam právě tu kampaně. Já nevím, kdo mu to donesl, ale já jsem se tam stavoval ze slušnosti, protože jsme tam chtěli tu kampaň točit a víceméně jsme tam nafotili ty herce. A já si myslím, že když se jich zeptáte, oni se sami vyjádřili k tomu, co bylo uvedeno, že to není pravda, že v té kampani chtěli být. A druhá věc je, to, co tam bylo, tak to byl materiál, který byl získán z úřadu vlády, kde bylo jasně řečeno, že to je ještě ve fázi přípravy a pak, když ten projekt nepokračoval, tak se samozřejmě neřešil. Já jsem nikde jinde nebyl.
No, chtěli být. Oni říkají, že nevěděli o tom, že by byly tvářemi nějakého soukromého projektu pro testování.
To říká pan Donutil, který tam opravdu nebyl. S tím já jsem nikde nemluvil.
No, paní Vondráčková také říkala, nebo respektive její zástupce, nebo její manažer, její manžel hovořil o tom, že také nevěděla, že to je soukromý projekt.
No tak on to taky soukromý projekt ve své podstatě není, že jo? Protože vy jste tam takticky vynechal jednu zásadní věc a to je ta, že garantem byla nemocnice Karviná, to přece není soukromý subjekt.
A nemocnice Karviná, pokud vím, jenom pracovala na studii použitelnosti antigenních testů, nebyla garantem celého
projektu. To není pravda. To není pravda. Můžete se zeptat těch 15 lidí, co byli na té telekonferenci, kde bylo řečeno, že nemocnice Karviná Ráj bude garantem celé té sítě a proto bylo určeno, že její zástupkyně, paní náměstkyně, bude docházet na ministerstvo zdravotnictví do toho centrálního řídícího týmu a tam se to bude probírat.
A to bylo rozhodnuto na ministerstvu zdravotnictví, proto jsou nějaká rozhodnutí, nějaké oficiální dokumenty a podklady.
To bylo řečeno na tom zasedání, kde byl pan premiér, takže pan premiér řekl, že tam půjde zástupce a pan ministr po mně chtěl, abych toho zástupce tam nominoval. A to byla tato paní náměstkyně.
Takže ale žádná oficiální smlouva, dokument, doklad podepsaný s nemocnicí v Karviné, Karviná Ráj, není.
No ono totiž nic dál nebylo, že? Protože jak se rozhodlo, že ta kampaň skončí a tento systém v podstatě nebude uveden v život, protože priorita byla dána očkování, tak tím to skončilo.
Ten projekt měl ale také soukromé firmy, které do toho měly být zapojeny. To byly, řekněme, jestli jsem tomu správně rozuměla, provozovatele kontejnerů nebo těch testovacích boxů, kde by docházelo k odběru vzorků, kde by lidé na to samotné testování chodili. Kdo byla ta firma, která do toho měla být zapojena v rámci této soukromé, ryze privátní části projektu?
Ten sponzor, o kterém já jsem mluvil, ten do toho neměl být zapojen tak, že by z toho měl nějaký zisk nebo provoz, ale ten by pronajal ty kontejnery a ty by dal zadarmo, bez jakéhokoliv dalšího vztahu, těm ostatním k dispozici.
Vy jste ale s kolegy mluvil o tom, že tam byl že tam bylo podnikatelské riziko, že to samozřejmě zahrnovalo určité náklady spojené s výstavbou těch kontejnerů a tak dále, tak předpokládám, že podnikatelské riziko by bylo vyváženo i případným ziskem na druhé straně.
Ne, ty kontejnery ty nebyly vázány na nějaké podnikatelské riziko, ty by byly zaplaceny v podstatě sponzorsky, ale ti, kteří by do toho šli, a jasné, že nemocnice Karviná Ráj by neměla tolik subjektů, že by to dělala po celé republice. Ty by si normálně museli nasmlouvat laboratoře i některé soukromé a ty samozřejmě by nesly riziko, kdyby těch lidí bylo málo, tak by byly v propadu, to je jasné.
A kdo vás osobně do toho projektu angažoval? Jak jste se vy osobně k tomu vlastně nachomítl do té pozice onoho odborného garanta?
Ne, tak na začátku to spadalo do té mé strategie, to znamená, to byl ten důvod, ale to nebyl přeci projekt vůbec profitní. Já jsem, mým jediným cílem bylo, aby se tady zprovoznilo testování a když se podíváte dneska na Austrálii, tak Austrálie má plné hlediště a sedí tam lidé bez roušek, protože se opouzdřili a testují se.
Takže jste si na ministerstvu, řekněme, vytvořil projekt testování. A když jste na ministerstvu skončil, tak jste se rozhodl, že i dále chcete pokračovat v realizaci toho projektu, byť ministrem už nejste, a uděláte vše pro to, aby to tak mohlo být.
Vy jste tady publikovali, že jsem nějaký obchodník, ale já nemám jedinou obchodní aktivitu. A to, proč já to dělám, tak já chci skutečně přispět k tomu, aby ta epidemie se zastavila. To je jediný důvod a jestli máte jediný důkaz, že to tak není, dejte ho.
Já se spíš ptám na tu okolnost, kdy přijdete do kanceláře ředitele nemocnice na Bulovce společně s galeristou Janem Třeštíkem a představujete řediteli nemocnice na Bulovce projekt velkého testování antigenního s prezentací, která neodpovídá realitě, kde jako garanti toho programu jsou uvedeni státní úřady a soukromé firmy, které ale garanty vůbec nejsou a nemají s tím projektem nic společného. A vy takový projekt jdete prezentovat a ředitel nemocnice na Bulovce zápětí kolegům potom říká, že mu to přišlo zvláštní a tak se rozhodl si to ověřit u premiéra. A poté, co premiér řekl, že s tím nemá nic společného, tak od toho dal ruce pryč.
Ne, tak já říkám, já jsem za kolegou ředitelem Kvačkem byl z jediného důvodu, ne mu nabízet nějaký projekt, ale to, že v jeho prostorech, to znamená na nemocnici na Bulovce, jsme fotili několik snímků a já jsem tam ještě v laboratoři natáčel videoshot, který reagoval tenkrát na tu situaci s kolou a možnou infekčností na koronavirus. To bylo všechno.
Byl jste za to nějak placen, odměňován?
Už jsem tady stokrát řekl, že ani korunu.
A když odbočím od tedy tohoto projektu, řekněme, máte v tuto chvíli nějaké další soukromé aktivity vedle vašeho působení na úřadu vlády, co by poradce premiéra Andreje Babiše?
Mám, dělám konzultace, kdo chce konzultaci, které nesouvisí vůbec s čímkoliv, co by se vyrábělo, ale jsou to konzultace pro nemocnice, které stavějí třeba nějaká infekční oddělení nebo režimová pracoviště.
A máte problém případně zveřejňovat jména těch partnerů, pro které pracujete? Byť jste samozřejmě v podstatě soukromá osoba, jenom se tak ptám.
Problém nemám, ale zase nevidím jediný důvod, proč bych to dělal.
Proč byste to zveřejňoval v tuto chvíli?
Vidím, co se děje i na téma. Já jsem docela šokován, protože tady byla obrovská diskuze na téma, že neexistuje žádná kampaň. Po mnoha měsících se objevila vlastně první aktivita, která ukazovala jakousi kampaň, co jsme chtěli udělat my, obrovská vlna. A teď tady byli influenceři a zase totální obrovská vlna. Takže já jsem poměrně zklamán, co ta společnost vlastně chce, protože nechceme kampaň, tak ta mass media se na tom poměrně silně podílejí.
Ono možná, pane Primulo, kdyby ta kampaň byla postavená na skutečně reálných reálích, na hercích, kteří vědí, v čem se angažují, kdyby tam nebyla falešná loga institucí, které to zaštiťují, ale i když to nezaštiťují,
jako
možná by ta debata byla o něčem jiném.
Když tak se zeptejte skupiny třeba KKCG, zeptejte se Big Boardu, ti věděli, o čem to je. A ten materiál, který byl zaslán z úřadu vlády, byl materiál, který byl pracovní, kde bylo jasně uvedeno v pozvánce, že ty jednotlivé subjekty nejsou ještě zasmluvněny. A pak to skončilo, takže tohle mě fascinuje.
Takže skupina KKCG na tom byla také zaangažována na tom projektu?
Ano.
Vedle skupiny Big Board.
Ano.
A další soukromé investory nebo sponzory, jak jste říkal, zveřejňovat nebudete.
No ne, tak s řadou dalších se hovořilo, ale nebyl tam ještě souhlas, takže tady souhlas byl.
A mimochodem Big Board a KKCG měli z toho mít nějaký profit?
No a pochybuji, že by z toho měli nějaký profit, protože pokud uděláte kampaň na svých billboardech a nikdo ji externě neplatí, tak z toho můžete mít jenom
nějaký zisk
minus.
Z toho testování, ono to testování se přece platí, nebo chtěli jste, aby se platilo zdravotními pojišťovnami?
Tohle jsou skupiny, které byly těmi sponzory. Ti, kteří měli mít teoretický profit, je nemocnice Karviná, která by testovala, ale když se podíváte na to testování antigenní, tak tam ten profit je velmi malý.
Říká můj dnešní host, kterým byl ex-ministr zdravotnictví, možná podle spekulací třeba i budoucí ministr zdravotnictví, Roman Primula. Díky, že jste přišel k nám do studia, pane Primulo.
Také děkuji za pozvání, na shledanou.
A vás všechny, kteří nás sledujete, vyzývám, abyste se zapojili do debaty o Romanu Prymulovi, jeho působení na postu ministra zdravotnictví i o případném angažmá v projektech navázaných na rezort zdravotnictví, a to dnes po 18. hodině v aplikaci Clubhouse, kde na toto téma budu debatovat společně se svým redakčním kolegou Vojtěchem Blaškem. To byl dnešní podcast Ptám se já. Poslouchejte nás na Seznam zprávách, ale hlavně si nás přihlašte k odběru ve všech podcastových aplikacích, protože jenom tak vám neuteče ani jeden díl. Své postřehy, otázky, tipy a náměty nám pište na sociální sítě pod hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio.cz. Loučím se s vámi a těším se příště na viděnou a naslyšenou.